silver or gold, I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than Jesus than anything this world affords today. An
introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo, For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang manggagawa ng Diyos sa gitna ng krisis. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Daniel 3:1-7. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong gintong 90 talampakan ang taas at 9 naman ang lapad. Nang mayari, ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga gobernador, katulong na gobernador, komisyonado, ingat yaman, hukom at iba pang pinunong bayan para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniutos sa lahat ng tao mula sa alinmang bansa at wika na magpatira pa at sumamba sa rebultong ito sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa at iba pang instrumento ng musika. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay iyahagis sa naglalagablab na pugon. Nang tumunog nga ang mga instrumento, lahat ng nakarinig nito ay nagpatira pa at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar.
BC 한 600년경에 이스라엘 나라가 바벨론에 포로됐습니다.
뭔가 600 BC 낭 ang Israel ay naging alipin ng Babylonia.
그 배경입니다.
At ito yung background nun.
왜 그래 됐을까요?
뭐가 그래 나야리 yon?
우리는 이런 답을 가지고 기도 응답을 받아야 돼.
Dapat nating malaman ang sagot dito at tumanggap tayo ng sagot sa panalangin.
그 위에 붙잡혀 간 사람 가운데 사드락 메삭
At isa kabilang dun sa mga naging alipin is si Shadrach, Meshach at Abednego. Alipin man sila, gayon man tumanggap sila ng sagot sa panalangin. Yung tatlong taong yon sa pag-isala natin sa salita natin, mga gobernador sila sa probinsya ninyon. At si King Nebuchadnezzar gumawa siya ng malaking image ng ginto. Gawa sa ginto. At naturally, kailangan lahat ng mga official government officials kailangan lumuhod, yumuhod doon sa image na yun. At dahil sa mataas ang posisyon ni Shadrach, Meshach at Abednego, dapat maging bahagi sila doon.
모든 악기를 동원하고 군악대가 이게 막 다 연주를 할 때
So, nagkaroon ng great orchestra at kapag tumugtog na yung orchestra, kailangan lahat lumuhod dun sa image na yun.
거기서 사드락, 메삭, 아벳느고 세 명이 안 했고
At nung oras na yun, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila lumuhod, yumuhod dun sa image na yun. Kung gayon, mapapahamak sila, malaking problema ang darating sa kanila.
왕이 특별 명령을 내려가지고 하는 건데
Dahil sa special na kautusan yun na galing mismo sa hari at hindi sumunod yung three government officials na yun. Yung tatlong kabataan yun, si Shadrach, Meshach at Abednego, very intelligent yung mga taong yun. At alam, kilala sila ng hari kung sino sila. So parang naisip nung hari, sayang naman sila. Kaya sa harap ng iba pang mga government officials, sinabi nung hari, bakit hindi kayo yumuyukod? Sinasadya nyo ba yan? O baka naman hindi nyo lang alam? Sabi nyo sa akin, anong dahilan? Kasi bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng isa pang chance, kaya lumuhod na kayo. Yun yung sinabi ni Nebuchadnezzar. Bakit kasi nangihinayang siya sa kanila? At ito yung content nung sinabi nung tatlong kabataang yun. Sabi ng tatlong kabataan, o Haring Nebuchadnezzar, hindi na po namin kailangan magpaliwanag pa sa inyo tungkol sa bagay na to. Very offensive yung sinabi nyo nila yun sa hari, na hindi na po namin kailangan magpaliwanag pa sa inyo. Gusto nyo bang mabuhay? Dahil kapag hindi kayo yung bukod, itatapon kayo sa apoy. Kung itapon man kami sa apoy, kaya kaming iligtas ng Panginoong Diyos aming pinaglilingkuran. Pero sa Daniel chapter 3 verse 18, ang sabi nila, kung hindi man kami iligtas ng Panginoong Diyos, hindi pa rin kami yuyukod. So sobrang na-offend si King Nebuchadnezzar, kaya sabi ng Biblia, galit na galit siya. So pinag-utos niya na palakasin yung apoy 7 times more at itapon sila doon. Sobrang init ng apoy na pinagtapunan sa kanila, na yung nagtapon sa kanila yung mga soldiers, pati sila, pati yung mga soldiers na yun nasunog. Pero tinapon sila sa apoy, pero nakita silang naglalakad-lakad doon sa apoy. Paano magiging posible to? Kung itatapon sila doon sa apoy, dapat masunog na agad sila. Pero paano silang maglalakad-lakad doon sa loob? Ang mas nakakapagtaka pa, tatlo yung tinapon nila doon sa apoy, pero nakakita sila ng apat na kataong palakad-lakad doon. Naggulat na gulat yung hari at sabi niya, anong nangyari? Noong oras na yon, yung historical king na si King Nebuchadnezzar, ito ang sinabi niya.
Sigaki nopusin Yehowa'y chong Sadrak Mesak Abednego'ya,
sabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo mula sa apoy. Tapos nung lumabas sila, tatlo lang sila. Pero nakita talaga nila na apat yung kataong palakad-lakad dun sa apoy. Yung contemporary science, hindi pa rin nila maipaliwanag ang katotohanan to, na ang Diyos nagpadala siya ng anghel upang sila ay bantayan, protektohan.
Kaya wangi, Sadrak, Mesak, Abednego를 더 높이는, 여호와를 더 높이는 그런 사건.
Kaya later on, ito yung nangyari para yung si Haring Nebuchadnezzar i-promote niya yung tatlong kabataan yun sa mas mataas na posisyon. Kayong lahat dito ay napakahalagang mga tao.
Ha나님 주시는 응답을 받으셔야 됩니다.
Kung gayon, dapat mong tanggapin ang sagot na bigay ng Diyos.
나는 위기 속에 있는데 응답 받을 수 있느냐?
Nasa gitna ako ng krisis, tatanggap pa ba ako ng sagot?
여러분 가운데 나는 수십 년 동안 예수 믿었지만 아무 응답도 없는데 어떻게 합니까?
매 이바 시고는 nagtatanong sa inyo na Christian na ako, matagal na akong Christian sa loob ng ilang taon, pero hindi ako tumatanggap ng sagot. Anong dapat kong gawin?
어떻게 하면 응답을 받을 수 있냐?
Paano ko tatanggap ng sagot?
나는 목사고 선교사인데 왜 기도 응답이 없습니까? 이런 질문을 하는 분들.
매 이바 나 pastor sila, missionary sila, at sabi nila, bakit hindi ako kami tumatanggap ng sagot sa panalangin. Napakasimple lang, dapat mong malaman ang dahilan. Dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay maaring tumanggap ng sagot sa panalangin. Kung gayon, ano yung alam ng tatlong kabataan na yon na kaya sila tumanggap ng sagot? Una, posible ba na makasurvive sila dun sa apoy na pinagtapunan sa kanila? At paano tayo tatanggap ng ganitong parehong sagot mula sa Diyos? Kailangan mong hanapin ang sagot magmula ngayon. Kung ang salita ng Diyos ay kasinungalingan, hindi natin kailangan manampalataya dito or pumunta sa church, pero kailangan natin sampalatayan ang salita ng Diyos na katotohanan. Napakahalaga ng buhay natin, so hindi natin dapat sayangin to sa mga walang katuturang bagay. Dapat tayong tumanggap ng sagot mula sa Diyos. Introduce ko sa inyo yung dalawang parte sa Biblia.
하나님 말씀에만 있는 내용이기 때문에
ang dahilan dahil ang mga bagay na ito ay matatagpuan lamang sa loob ng salita ng Diyos.
Yung
mga huli, sa mga huling araw, ang Panginoong Yesus sinabi nito.
Hananim 나라에 대해서 40일 설.
Ginather niya yung mga disipulo niya sa Mount of Olive at for 40 days pinahayag niya ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Kung alam niyo to, tatanggap ka ng sagot.
Ojik 성령받게 되면 능력받게 될 것이다.
At pinangako niya, kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu'y dumating sa inyo. At magiging saksi kayo. Ito yung mga huling sinabi ng Panginoong Yesus. At ito yung salitang sinabi ng Panginoon. Kauna-una ang sinabi niya nang ang bayang Israel ay lumabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto.
형상 만들어 놓고 우상 만들어 놓고 다른 신에게 절하지 말고 섬기지 말라.
뭐 그냥 가가와 유유혹만 sa mga diyos-diyosan na sambahin sila. 뭐 그냥 gumawa ng mga diyos-diyosan.
집안에 3대 4대까지 멸망이 임한다.
나할 건 gumawa gawin niyo to ang inyong family at family line mula sa ikatlo hanggang ikaapat na sali ng lahi ay tatanggap ng sumpa. Lahat ng ibang mga reliyon sinasabi nila na pwede kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Gayunman tanging ang Biblia lang ang nagsasabi na hindi pwede, wag. Kung gayon ano to? Ito yung naunawaan na laman ni Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi ba? Kaya nga, maaring mamatay kami kapag kami itapon sa apoy. Gayunman, hindi pa rin kami yuyukod sa mga Diyos-Diyosan. Kung natin alam ang tungkol dito, kahit na pupunta na tayo sa church, wala pa rin tayong sagot. Gayunman, ito yung kauna-unahang bagay na sinabi ng Diyos sa bayang Israel na huwag kayong sumamba, yumukod sa mga Diyos-Diyosan. At kung maunawaan niyo yung pinaliwanag, pinahayag ng Panginoon Jesus sa loob ng 40 araw patungkol sa kaharian ng Diyos, kung gayon tatanggap kayo ng sagot. Ano yung patungkol doon?
살아가는 중에 아주 중요한 다른 세계에 있다는 것을 성경은
pinapahayag ng Biblia na habang namumuhay tayo sa mundong ito, may ibang daigdig na pinapahayag doon.
사단이 너를 지배하게 될 것이니까 성령의 충만함을 받으라.
Kung hindi nyo alam yung ibang daigdig na to, kayo ay magiging puspos ni Satanas, mahuhuli kayo ni Satanas, kaya nga magpapuspos kayo ng Banal na Espiritu.
Sadanangi zabil kesinika sengnyeonge indo padara.
Kahit na successful ka, magiging tulad ka ni King Nebuchadnezzar, kaya nga magpapuspos ka at magpagabay kay sa Banal na Espiritu. May ibang daigdig na sinasabi sa Biblia. Pinahayag ng Panginoong Yesus ang patungkol sa kaharian ng Diyos sa loob ng 40 araw at sinabi niya magpapuspos kayo ng Banal na Espiritu. Kung maunawaan niyo kung anong ibig sabihin nito, makita niyo ang sarili niyo sa gitna ng dakilang kasagutan. May tatlong uri ng tao na kaawa-awa ang buhay nila, namumuhay sila sa gitna ng mga paghihirap. Ipapaliwanag ko to sa inyo, yung tatlong uri ng taong na mumuhay ng kaawa-awa ang buhay. Una, siya nagsasabi na, hindi ako naniniwala sa Diyos. May ganong tao. Kaya nga, mamumuhay ako ayon sa sarili kong pag-iisip. Hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ang communism na sabi nilang walang Diyos, nag-crumble siya, nag-collapse siya after 70 years, maging si Nietzsche na sabi niya ang Diyos ay patay, namatay siya with out of mental problem. Pero hindi yun ang issue. Iba na nagsasabi na, walang Diyos, huwag kayong manampalataya sa Diyos. Yung sariling isipan mo, yun ang tama. Yung pagtupad ng sarili nilang naisin sa buhay, yun yung success para sa kanila. Kaya nga, dito sa mundong to, mahigit sa 50,000 mga digmaan ang nangyari na. Ito yung mga ginagawa ng mga taong baliw na. Wala silang ginagawa, kundi ito pa rin yung mga gusto nila sa buhay, yung mga naisin nila. At dahil sa may lakas sila, sinasabi nila na, yung lupain ng ibang bansa, sa amin pa rin yan. Kaya nga, inaatake nila yung ibang bansa. At ang akala nila, yun ang success. Maraming mga taong ganun ang sasabi na, walang Diyos.
더 불쌍한 사람 어떤 사람들이?
Pero alam niyo ba kung anong klase ng tao ang mas nakakaawa pa doon?
모든 종교는 같다고 종교 생활하는 사람.
Mga relihiyosong tao na nagsasabi na ang lahat ng relihiyon pare-pareho lang.
Iyon yung Satanas확실하게 잡혀.
Pero yung mga taong ganun, sila yung mga talagang hawak ni Satanas.
더 불쌍한 사람.
Pero may mas nakakaawang tao pa sa kanila.
교회 다니면서 영적 세계 모르는 사람.
실랑 mga umaattend sa church pero hindi alam ang spiritual na katotohanan.
불쌍해요.
Mas nakakaawa sila.
그러니까 모든 건 내 생각대로.
그야 gumagawa sila ng mga bagay ayon sa sarili nilang isipan.
훌륭합니다. 좋은 것도 많아요.
Meron outstanding people sila and pwede silang makagawa ng mga dakilang bagay.
내 영혼이 힘을 얻은 적이 없어요.
그런만 wala pang sandali na nagkaroon ng lakas at kapahingahan ang iyong kaluluwa. Dahil namumuhay ka patuloy ayon sa iyong sariling isipan.
그러니까 여러분 생각대로 계속 하면 나는 저 구덩이 빠집니다.
At habang namumuhay ka ayon sa iyong sariling kaisipan, mahuhulog ka bigla sa bangin.
더 중요한 거는 내 영적 상태가 한 번도 안식한 적이 없어.
Dahil ang iyong spiritual na kalagayan, yung kaluluwa mo hindi pa nakaranas ng tunay na kapahingahan ni minsan. Kaya nga nakakaawa ka. Yung tatlong taong yon, yun yung mga pare-pareho sila.
Joy daniminsa kidwago inna saramina, hananim eopdago hanan saramina, katteun goyo.
Pare-pareho yung mga tao na nagsasabi na walang Diyos o yung mga relihiyoso mga tao at silang mga nananalangin sa loob ng church ayon naman sa sariling kaisipan nila, pare-pareho sila. Kaya nga nangyayari yung mga bagay katulad ng nakita natin sa scripture reading natin. Makapangyariang bansa ang Babylonia dahil hinuli nila yung mga alipin mula sa ibang bansa. Ano nangyari later sa Babylon? Makita natin yung sa kasaysayan. Ang Babylon ngayon, Iraq na siya. Pero nung time na yon, sinakop nila ang buong mundo. Gayun man tulad ng sinasabi sa Biblia, nawasak ang bansang yon.
Yerobun jom jasei deureusimyeonseo seonggyeongeul boseoya daebnida.
Tingnan nyo mabuti at tingnan nyo mabuti ang Biblia.
3대째, 4대째 예수 믿었지만은 신앙생활 한 적이 없어요.
Third, fourth generation ng Christian yung family niyo, pero patuloy pa rin dumarating ang mga problema.
기도는 뭐냐?
Kung gayon, ano ang panalangin?
내 생각으로 하는 거.
Panalangin is hindi yung pag sunod sa yung sariling kaisipan.
오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 그때부터 땅 끝까지 사람을 살리는 증인이 되리라.
그리만 kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang banal na espiritu dumating sa inyo at kayo magiging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Saksi na magliligtas ng buhay.
그 이제는 사단에게 잡힌 그 능력으로 너는 망하게 되는 것이니라.
그리만 kung ikaw ay puspos ng banal na ng masamang espiritu, ikaw ay mawawasak.
제가 지금 굉장히 무식하게 표현을 했는데요. 여기 성경 얘기입니다.
Parang foolish yung paraan ng pag-explain ko, pero ito yung sinasaad ng Biblia.
예수 믿어도 네 생각 가지고 네 생각대로 기도하고 네 생각대로 말하는 것은 기도 아니니라.
Kung nananalangin ka ayon naman sa sariling kaisipan mo sa katigasan ng ulo mo, hindi 'yon panalangin.
그래서 갈라디아 2장 20절 그 말.
그야 nga makita natin yung sinasabi ng Diyos sa Galatians chapter 2 verse 20.
나의 과거는 죽고 내 안에 그리스도께서 사신 것이.
그 lahat ng nakaraan ko na dapat tumanggap ng pagkawasak ang dating akong yon ay patay na sa krus. At ang Panginoong Hesukristo na ang nananalangin sa akin. Kung gayon ang tunay na sagot ay darating. Hindi kayo tatanggap ng sagot kung makinig lang kayo sa sermon ko. Tingnan niyo sa Biblia.
많이 계시지만은 뭐 저처럼 이렇게 안 훌륭한 분도 계시니까 내가 쉽게 알아들으라고 표현을 이게 한 거예요.
마라밍 mga outstanding people na nandito at meron ding hindi masyado katulad ko. Kaya nga gusto kong ipaliwanag to ng sa napakadaling paraan.
내 영혼이 쉰 적이 없어요.
니 요 panaranasan na pagpahingahin o tumanggap ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Shinare ko to, sinabi ko to sa church officers meeting.
여러분이 생각을 계속 하면요. 그 생각대로 저리 가버립니다.
Kung makita, kung mamuhay ka ayon sa sariling kaisipan mo, magkakaroon ka ng katapusan. Makita mo yung katapusan nun.
구원 못 받은 사람처럼 계속 생각하면 저 딴 데 가버려요.
이 구세는 sabing huwag ka na mag-isip. Dahil ganun naman talaga ang buhay, nag-iisip tayo. Gayunman, kung mamumuhay ka ayon sa sarili mong kaisipan, mapupunta ka sa ibang daan. Bakit nagawa yun ng taong yun sa akin?
Kaya sa sengak spajimyon.
Kung mahuhulog ka sa ganong klaseng kaisipan, makakapatay ka ng tao.
그렇죠.
힌디 바.
돈이 필요하다 말이야.
오, 그래야 한 거는
돈이 필요하다 말이야. 계속하면
Kapag laging pera lang iniisip mo, magiging manluloko ka at magiging mapupunta ka sa strange way. At yun yung parehong bagay na nangyari dun sa scripture reading na binasa natin ngayon. Gayun man, alam ito mabuti ni Shadrach, Meshach at Abednego.
오늘 여러분 하나님과 소통되는 기도 하루에 5분씩만 해도 역사를 놔요.
그만 kung mula ngayon simulan niyo yung panalangin ng kahit imong minuto lang na tunay na pakipag-usap sa Diyos. Gayun man ang mga dakilang gawain ng Diyos ay magaganap. Gusto ko magbigay ng request sa mga remnants.
여러분 선조 때부터 한 번도 기도한 적이 없어요. 그저 내 생각으로 내 그거로 모든 걸 잊지 못하고 살아왔어요.
마음이 na hindi talaga naman nananalangin pero nananalangin lang sila ayon sa sarilang kaisipan tapos nagsusumikap silang mabuhay. Kaya nga at natural lang na dumating ang mga spiritual na problema. Tapos para makatakas mula sa kalagayan natin, sinusubukan natin ang iba't ibang mga bagay. Kaya nga nagkakaroon tayo ng problema. Tapos yung iba later nagpapakamatay. At para takasan yon, pumupunta tayo sa ibang daan. Gayunman, kayong lahat na napapagal na bibigatan sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Ito yung tao na talagang nakikipag-communicate, nakikipag-usap sa Diyos. Kung yan ano mangyari, tatanggap ka ng sagot. Ano ba ibig sabihin na makipag-usap sa Diyos?
Sadrang Mesang Abednego입니다. 첫째, 왜 이 위기가 왔는가를
si Shadrach, Meshach at Abednego, una, mga tao sila na alam nila kung bakit dumating yung mga problema yun sa kanila. Una, alam nila yung problema ng tao, kung saan, kailan nagsimula lahat ng yun.
3장, 6장, 11장 일어난 걸 왜 세상 임금이라고 하는지 성경 그렇게 표현했거든요. 알고
알람 nila yung katotohanan na nangyari sa Genesis chapter 3, 6 and 11. Alam nila kung bakit sinasabing prinsipe ng hangin ang sanlibutan ito si Satanas.
문화가 문화인데 여러분들 사진 찍고 그림 그리잖아요. 문화인데 이게 멸망 문화라.
Ang kultura ng sanlibutan, oo, tama yung kultura ngayon. Nagtitake sila ng picture, tapos yung iba nagdo-draw at nagpe-painting. Pero ang lahat ng yun ay kultura ng pagkawasak. Ngayon man ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanging ang Biblia lang ang nagpapaliwanag nito. Hindi ito pinapaliwanag ng anumang aklat. Tanging ang Biblia lang ang nagsasabi na kapag gumawa ka ng mga imahen, larawan, rebulto, at pag yumukod ka, paglingkuran mo ang mga bagay na yon, ang mga masamang spirito ay kikilos. Hindi nyo alam, kaya ginagawa nyo lang to. Gayunman, ang problema ay darating sa inyong mga susunod na sali ng lahi sa inyong kaapu-apuhan. Nung unang first time ko pumunta sa Japan, may binisita akong Asakusa, shrine. Yung Asakusa shrine na yun, napakalaki niya.
Kung Ilbon saramga, yerubuni yungunal, tambane kwaksarada.
Gayunman, yung shrine na yun, ang nagsumasakop sa puso at isipan ng mga Japanese. Tapos may butas doon na hinuhulugan ng mga tao ng mga coins para manalangin at humingi ng pagpapala. Lugar siya na kung saan naghuhulog sila ng mga coins para tapos humingi sila ng mga doon sila nananalangin. Hindi yung ano, as in isusulat nila yung mga panalangin, maghuhulog lang sila ng coins. Sobrang dami ng mga taong naghuhulog ng coins doon sa rutas na yon at nakakatipon sila ng mga $1 million a day. At alam nila na sobrang dami ng taong naghuhulog ng coins doon sa maliit na butas na yon. Kaya kinonek nila yung butas na yon sa malaking lalagyan. At tuwing gabi, yung natipon ng mga coins na yon, yung lalagyan na yon is diretso na sa bangko. So kahit lang dun sa isang maliit na butas na yun, na kumikita na sana ng hundreds of thousands of dollars. At binisita ko na yung mga shrine sa iba't ibang mga lungsod sa Japan. At kahanga-hanga talaga. At ginawa nila yun sa napakagandang itsura. Kung titingnan mo yung construction na ginawa nila, napakaganda ng pagkagawa nila. Ang tawag doon sa kanila is kultura. At saan ka man pumunta, andun yung mga ganon, shrine. Kaya maganda yun at may mga bagay tayong pwedeng matutunan doon. Gayunman maisang bagay na hindi alam ng mga tao. Yun yung sinasabi sa atin ngayon ng Biblia. In some ways, yung Biblia parang mahirap siyang unawain minsan. Gayunman ang lahat ng to ay katotohanan.
Kaya dahil yung적인 문제, 정신병, 우울증, 모든 병들이 그 나라에 임한다는 걸 성경이 설명하고 있어요.
Sinasabi ng Biblia na dahil sa pagsamba sa Diyos Diyosa na yun, ang lahat ng mga problema, spiritual, mental, depression, mga sakit ay dumarating sa buong bansa. Dahil mula sa kanununuan pa nila, sumasamba na sila sa kay Satanas, kaya nga dumarating yung mga spiritual na problema sa kanila. Pero alam nyo, nung tatlong kabataang yun,
여러분, 이까지 몰라도요, 여러분이 정말로 영혼이, 여러분의 생각이 하나님 앞에서 조금만 힘을 얻어도요, 굉장한 변화를
나요. 뭔가 dakilang bagay ang magaganap kung tatayo ka sa harapan ng Diyos at hayaan mong tumanggap ka ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Ang tawag natin dito ay pagsamba. Hindi ba? Ang gawain ng Diyos ay magaganap tuwing tayo'y sumasamba. May iba nasasabi na, oh, wala naman sabi kahit mag-worship ako. Hindi yon, hindi mo pa binabago yung isip mo. Pinapakinggan mo yung mga sermons kasama ng sarili mong isip. At nag-worship ka kasama na yung sariling level, own level mo. So, ginagawa mo yung mga bagay ayon sa katigasan ng ulo mo. Katigasan ng ulo mo, sariling isip mo, kasama nung nananalangin ka. Hindi mo pa binaba yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga nakapanalangin. Kaya nga ang espiritu, ang kaluluwa mo ay namamatay. Dahil hindi mo pa ito naranasan, maging ang mga remnants ay namamatay. Sa palagay mo ba, napaka-strange nito? Yung mga remnants natin, mga kabataan natin, hindi nila naranasan yung kapahingahan ng kanilang kaluluwa, pero kailangan nila pumunta sa school, mag-aral, pumunta sa academy, tapos mag-prepare para sa college entrance exam. Pero isang bagay na hindi nila ginagawa, yung spiritual na bagay. Kaya nga, napaka-dry nila spiritually. Kaya nga tapos pag na-bore sila, kuha sila ng baril, papatayin nila ibang tao, tapos magpapakamatay din sila. Alam nung tatlong kabataang yun, ang mga disaster na parating dun sa makapangyarihang bansa ng time na yun. Alam rin nila yung mga nakatagong alalahanin at problema ng mga successful people. Binasa lang natin sa chapter 3. Pero alam nyo ba kung ano yung nangyari sa chapter 2? Alam nyo ba yung dahilan kung bakit gumawa ng mga Diyos-Diyosan si Nebuchadnezzar? Isang gabi, hindi makatulog si King Nebuchadnezzar. Nakakatakot. Hindi, seryosong sakit talaga yung insomnia. Hindi ka makatulog.
Isangan kumul kumul nandi po
kung nanaginip siya ng napaka-strange na panaginip at hindi na siya makatulog. Later on, pinatawag niya lahat ng mga scholars, astrologers sa buong bansa. At sinabi niya, kapag hindi niyo ma-interpret yung panaginip ko, lahat kayo mamamatay. So yung hari parang mababaliw na siya.
Ariok이라고 하는 사람이 다니엘을 소개했잖아요.
At nung time na yun, yung isa sa mga guards, si Ariel, in-introduce niya si Daniel.
Daniel이 가서 꿈 해석을 해줍니다.
At si Daniel, yung nag-interpret nung panaginip.
그 꿈 해석 듣고 난 뒤에 돌연히 만드는 게 이 신상입니다.
At nung narinig niya yung interpretation ng panaginip na yun, saka siya nagpagawa nung malaking shrine na yun. At inutusan niyang lahat na yumukod sa shrine na yun. But of course, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila luluhod dun.
오늘 많은 걸 알 필요는 없습니다.
근데 요 kailangan malaman ng napakaraming mga bagay.
돼요.
요 lang malaman ng isang bagay.
내 영혼, 내 인생이 하나님으로부터 힘을 얻는 시간이 없으면 큰일 나는 거예요.
그 wala kang panahon na tumanggap ng lakas at kapahingahan ng iyong kaluluwa sa harapan ng Diyos, kung gayon, kung wala kang ganung time, mapapahama ka. In the end, ano nangyari sa Babylonia? Makikita natin yun sa kasaysayan. In the end, ano nangyari kay Nebuchadnezzar? Pinapahayag ng kasaysayan. Sa bawat panahon, ganito yung ginagawa nila. Nagtatatag sila, nagpapatayo sila ng malalaking mga statua.
애굽에서는 피라미드를 만들어 놓고 전 세계 영적 문제.
Sa Ehipto, nagpatayo sila ng mga pyramids na nagdulot ng mga seryoso mga spiritual na problema sa buong mundo.
여러분, 그 이후에 로마에서는 제우스 신상을 전 세계 만들어 놓고 사람들 영적 문제 왜 하는지도 모릅니다. 누가 시킨지도 몰라요. 하는 겁니다.
Sa Roma, nagpatayo sila ng mga statue, mga estatwa, atributo ni Zeus at ginawa nila yun sa buong mundo, pero hindi nila alam kung bakit nila yung ginagawa at kung sino yung nagpagawa sa kanila, hindi nila alam.
Ilbon salligi yas, ilbon saramdari kidwasayo.
Mahal ko ang Japan at upang iligtas ang Japan, mga Japanese, kailangan manalangin talaga kayo. Hindi nila alam kung sino yung nagsasabi sa kanila na gawin to. Gumagawa lang sila ng mga shrine, basta na lang sila gumagawa at sinasabihin nila ng mga tao na yung hood doon sa mga shrine na yun. Ito yung same flow, daloy na ginagawa ni Satanas. Hindi ako I'm not talking about politics now. Hindi politikang pag-uusap ang ginagawa natin. Hindi patungkol sa nationality. And personally, mas gusto ko yung ugali ng mga Japanese kaysa sa mga Koreano. Dahil mas accurate sila at yun yung gusto kong style. Pero sinasabi ko to para sa Japan. Magpahanggang ngayon, maging yung prime minister, yumuyukod sila sa shrine. Wala, lahat ng yun, walang silbi. Hindi nila alam kung bakit nila yung ginagawa. Kahit si Nebuchadnezzar, ginagawa niyang payuko rin ang mga tao dun sa shrine, pero hindi niya alam. Hindi niya alam kung bakit niya dapat gawin yun. Kaya nga sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi namin pwedeng gawin yun. Ang lakas ng loob niyo na suwayin ang kautusan ko. Sinabi nila, gayon man, hindi pa rin namin to pwedeng gawin. Kung hindi kayo yuyukod, ipapatapon kayo sa apoy. Hindi pa rin ba kayo yuyukod?
여호와께서 우리를 건져 주실 겁니다.
신하비 내라 이리리타스 카멘 앙 팡이노옹 조스.
세 사람이 똑같이 그리 아니하실지라도.
At yung tatlong kabataan yun parang yung sinabi nila kahit na hindi kami iligtas ng Panginoon. Kaya nga kailangan talaga silang ipatapon dun sa apoy.
그날 밤에 놀라운 일이 일어난 겁니다. 이 세 청년이 승리하게 된 역사적 증거가 나온 겁니다.
그날만 nung gabing yun, dakilang bagay ang nangyari. Makikita natin yung historical record ng katagumpayan nila.
사건은 옛날 사건이 아니고 지금도 일어나고 있습니다.
이 nangyari ngayon, hindi siya old story, pero nakita pa rin natin 'to magpahanggang ngayon. Nakakalungkot talaga.
이 사건이 지금 미국에 일어나고 있습니다.
Dahil ang bagay na 'to'y patuloy na nagaganap sa Amerika.
모든 여러분 자녀들이 가서 배우고 있는 학교 공부 뮤지컬 음악 싹 New Age가 만들었어요.
'Yung school na pinag-aaralan ng mga anak nyo, entertainment, music, musical, lahat 'yon ay gawa ng mga New Age.
예, 정확하게 말하면 미국의 정체성이 없습니다. New Age들이 자꾸 그 프리메이션들이
그 사사빈 거 frankly speaking, ang USA wala silang identity dahil nakokontrol sila, kinokontrol sila ng New Age movement at ang Freemasons. At ang ekonomiya nila kontrolado ng mga Jewish. Meron tayong professor dito galing sa USA.
그러니까 미국이 지금 여러분 그냥 막 아이들 보내 이렇게 하는데 New Age가 체계적으로 다 이 잡아 들어가 가지고요. 귀신들린 운동, 이 사단 운동 다 하고 있어요.
알 niya kaysa sa atin. Pero yung New Age movement, pumipili sila ng mga talented individuals at ginagawa nila na mapuspos sila ng masamang spirito.
Magko salmo deniika.
Pero ignorante tayo sa katotohanan niyo. Wala tayong ginawa kundi kumain at mabuhay. Yung level natin is kung paano kumain at mabuhay.
근데 이 사람들은 뭐 하고 있냐? 심지어 이제는요. 실제적인 사단 영화 만드는
pero anong ginagawa nila ngayon? Gumagawa sila ng mga pelikula patungkol kay Satanas. Nakakalungkot talaga.
Zakida haneun mari, "Urineun sadanul sungbaehanda." irekke naeotdaneun.
Nakakatawa dahil yung mga Christian hindi nila alam pero sila, yung mga New Agers, yung Freemasons, sinasamba nila na sinasamba nila talaga si Satanas. Pero yung mga pastors sa church sinasabi nila, "Nasaan si Satanas? Bakit ba lagi mong pinag-uusapan si Satanas, Reverend Hugh?"
Diyan saramdereodaga bame wanjeon gisindulin jagabeul hago
itjanayo. Pero yung mga Freemasons tuwing gabi nagtitipon sila at meron silang program para mapuspos ng mga demonyo sa mga spirito ng mga tao. Ito yung sitwasyon ngayon.
그래서 이 영적인 모든 것을 막을 수 있는 것은 복음 깨달은 한두 명이면 되는데 사드락 메삭 아벤노고 가지고 한 거예요.
At upang mahinto yung ma-block yung crisis na to, kailangan natin ng isa o dalawang tao lang at yun yung ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ano pa yung alam nila?
이 큰 문제는 사실상 문제가 아니라 하나님의 언약을
Alam rin nila na yung problemang yun ay hindi problema, kundi great opportunity siya, pagkakataon upang ipahayag, may pahayag ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Great opportunity yung para sa kanila. Kapag may dakilang problema dumating sa iyo, opportunity yun. So nanalangin sila to the point na ginamit sila ng Diyos para ma-block yung mga disaster nung kapanahunan na yon sa harapan ng ibang mga tao.
Ito, Babylon의 증거되니까 바벨론 전체의 증명자뿐 아니라 바벨론의 재앙을 막는 기회다 그 말이요.
다행히 나 이파하약 yung nangyaring to sa buong Babylonia. Chance 'yon para maipahayag ang patungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa buong Babylonia.
Kasi 세계적으로 소문이 나.
At pagkatapos ng nangyaring 'yon, kumalat yung balita sa buong mundo.
오늘 여러분들은 역사적인 증거와 하나님의 말씀을 굳게 붙잡아야 돼요.
나연 방 나이스 kong panghawakan niyo nawa ang mga makasaysayang ebidensya ng Diyos at ang salita ng Diyos.
성경은 7천 가지를 약속했는데 완전히 성취됐어요.
뭔가 7,000, higit sa 7,000 mga bagay ang ipinangako ng Diyos sa Biblia at ang lahat ng yun ay naganap.
17절에 말씀의 1.1획도 없어지지 아니하고 이루어질 것이라.
Sa Matthew 7:17, ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia ni isang tuldok man ay hindi maiiwang hindi nagaganap. Ang lahat ng to ay magaganap.
Sa 40장 6절 8절에 여호와의 말씀은 영원히 설라.
At sa Isaiah chapter 40 verse 6, sinasabi doon na ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman.
Kasi marsum mideshiya demena.
Katotohanan ito, kaya kailangan manampalataya sa salita ng Diyos. Kailangan sampalatayanan mo ang pangako ng Diyos. Bakit? Dahil 7,000 mga pangako ng Diyos ang lahat ng yun ay naganap. Bibigay ko sa inyo ilang example. Pinahayag na ang Babylonia ay mawawasak sa ganitong paraan. Hinula na yon at yun nga naganap yon. As it is. Nabaliw si Nebuchadnezzar at saka siya namatay. Diba? So si Nebuchadnezzar na gumawa ng malaking shrine, mga Diyos-Diyosa na yon, nabaliw siya at nagpalaboy-laboy siya tulad ng hayop sa forest. At yung hinula patungko sa Egypto, ganun din naganap yun as it is.
그러니까 말씀 미리 줬기 때문에 안 믿는 사람이 잘못이 성경은 미리 모든 나라에 다 예언했어.
매 mga tao lang na hindi nananampalataya sa sinasabi ng Biblia. Gayun man lahat ng mangyayari sa lahat ng bansa, lahat 'yon ay ipinapahayag sa Biblia.
Oo, sa iron ni Brazil.
Bakit naging alipin sila at bakit nangyari 'yung mga bagay na 'yon?
Why are they living 거예요?
Nagaganap 'yung mga bagay na dapat lang maganap.
필연적인 시간표.
'Yun 'yung kapanahunan na kailangan nung time na 'yon. At ito 'yung tiyak na opportunity, pagkakataon.
Dura평지는 영적 승리하는 전투 현장이다.
Naganap to sa lugar na ang pangalan ay Dura at nangyari 'yon sa naging lugar 'yon ng ganap na katagumpayan. Kaya nawa panghawakan niyo ang pangako ng Diyos.
Mesak Abednego의 신앙을 여러분이 가지고 가셔야 돼요.
그러한 메롱 캉 pananampalataya na mayroon sina Shadrach, Meshach at Abednego.
많은 분들이 착각을 합니다.
Maraming mga tao hindi nila maunawaan, nagkaroon sila ng misunderstanding. Let's say na may isang remnant na pumasok sa army, hindi nila naunawaan.
Wah, 군대 가니까 막 선배 무슨 어떤 휴가와 도망가는 아이도 있어.
So, 이집 나라 나가까타고 sa loob ng army yung mga seniors ko napaka strict nila. So, tuwing magbabakasyon sila, gusto nilang tumakas.
무슨 게 아닙니다.
Yung mga seniors no, hindi sila nakakatakot.
제대할 때 다들 할 일이 없어서 바라가는 거 아닙니까?
Kaya sila ganun, kaya sila very aggressive is malapit na silang umalis doon sa lugar na 'yon. So, yun yung ginagawa nila. Nabubore sila. So, iba yung mga seniors, I mean, yung mga malapit ng ma-discharge, nabubore sila, different sila, iba sila sa mga talagang officers. At may ibang term sa military sa Korea. May kasabihan, kasi dahil yung mga malapit ng ma-discharge, sobrang bored sila, kaya Yung mga bagong pasok doon, takot sila doon sa mga yun. So maraming mga tao nagkakaroon ng misunderstanding na ang salita ng Diyos, it doesn't match with the field. Pero kung titignan mo mabuti, ang salita ng Diyos ay match sa kalagayan mo sa buhay. So yung nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego, great opportunity yon upang ipahayag yung dahilan kung bakit sila naging alipin in the first place. Opportunity yon, chance yon para ipaliwanag ito sa harap ni King Nebuchadnezzar. Pero paano kung mamatay sila? Okay lang. Dahil ganito to kahalaga. Kung ganyan tatanggap kayo ng sagot sa panalangin, dalangin ko na tumanggap, panghawakan niyo ang pangako ng Diyos at tumanggap kayo ng sagot sa panalangin. May isa pa akong request sa mga remnants. Isipin niyo ganito. Isipin mo na magpahanggang ngayon, hanggang ngayon hindi ka ba nananalangin? Nananalangin ka ayon lang sa sarili mong standard, pag-iisip. Pero kung tuloy na mananalangin ka, ang tunay na sagot ay darating.
Ore sarakki temoneyo. 여러분의 경험, 여러분의 주장 그게 다라고 생각하거든요. 그래서 기도 한 번도 안 하신 겁니다. 기도하면 응답 오셔요.
Mga church lay leaders na muhay na kayo ng mahabang panahon at gayon man nananalangin ka na muhay kaayon sa iyong sariling standard at kaisipan, gayon man kung tunay na manalangin ka, ang tunay na sagot ay darating.
계속 고난한 겁니다. 여러분 영적 힘 얻어야 돼요.
Sa mga may edad na, sa pagdaan ng panahon, kung hindi mo to alam, ang mga spiritual na problema ay darating at ang mga kahirapan ay darating sa iyo.
Ha나님 은혜로 교회 왔을 뿐입니다. 여러분이 진짜 기도하면
namuhay ka ayon sa iyong sariling kaisipan. Gayun man kung tunay na tatanggap ka ng biyaya ng Diyos at tunay na manalangin, ang gawain ng Diyos, ang kasagutan ng Diyos ay darating. Sa second service, pag-uusapan natin patungkol kay Daniel. Nawa maging simula to kung saan kayo tumanggap ng tunay na lakas at sagot sa panalangin. May bagay na talagang nakakapanghinayang.
Remnant나 여러분을 쳐다보면은 어떻게 설명을 어떻게 해줄까 이 부분이 제일 어려워요.
�ag nakita ko yung iba, especially mga remnants, iisip ko paano ko ba ipapaliwanag to sa kanila.
알고 있는데 설명을 하니까 좀 어려워요.
알람 ko kung ano yung dapat kong ipaliwanag pero ang hirap ipaliwanag.
여러분이 이 기도 응답하고 세계 변화시키고 살릴 수 있는데 모르고 놓치고.
봐야 그냥 도망갑 상 sagot sa panalangin. Mabago yung sarili mo, mabago yung mundo, pero hindi mo to alam.
그래서 포로가 된 겁니다.
그야 nga to na ba yung Israel naging alipin sila.
오늘 사사랑 메시아 아멘도 이 언약 붙잡고 있는데 똑같이 지금도 응답하시는 하나님이시다.
시 Shadrach, Meshach, Abednego, sila yung mga alipin, gayon man tumanggap sila ng sagot sa panalangin. Gayon din ang Diyos ay kumikilos magpahanggang ngayon.
하늘에 사자를 보내사 하나님이 불 가운데서 세 청년을 보호하셨다.
근데 나한테 나 kita gayon man ang Diyos pinapadala niya ang kanyang mga anghel at pinrotektahan niya yung mga kabataan to.
Ha나님이 하늘의 수의 사자를 보내사 여러분을 지키시고 보호하실 겁니다.
Silang mga nakikipag-communicate sa Diyos, alam nila ang katotohanan to na ang Diyos pinapadala niya ang kanyang mga anghel upang ingatan ang kanyang bayan.
응답이 임하는 축복 시간 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
Kaya nga pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nawa maging araw to na kung saan maranasan niyo ang pagpapalang to. Panginoong Diyos, nawa maging oras to ng panalangin tulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Nawa maging oras to na kung saan tumanggap kami ng spiritual na lakas. Nawa maging mga saksi kami na kung saan makikita namin ang mga ebidensyang tulad nito sa aming mga field. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Have thine own way, Lord.
yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, absolute sway.